จากนี้ไปเราจะลงไปข้างล่างเดินจงกรมการเดินจงกรมคือเป็นการเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวในการปฏิบัติธรรมในรูปแบบเราจะเน้นการนั่งกับการเดินถ้านั่งก็อยู่ในอิริยาบถนิ่ง แต่ในชีวิตประจำวัน ต้องมีการเคลื่อนไหวหลายประเภททีนี้ถ้าเราตั้งสติได้จะพอเวลานั่งนิ่งๆมันจะไม่ทั่วถึงกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาครอบงำจิตได้ง่ายนอกจากนั้นแล้วการเดินจงกรมก็เป็นอิริยาบถที่เหมาะสมในกรณีที่เรานั่งไม่ได้อย่างเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างนั่งไม่ได้หรือเป็นหวัดดูอยู่กับลมหายใจไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นการเดินที่ถ้าเรามีเวลาว่าง อยากจะภาวนานานๆหน่อยแบบสร้างพลังเยอะแยะเราสลับการนั่งการเดินก็ปฏิบัติธรรมได้นานหลายชั่วโมงเหมือนกันถ้านั่งครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงเนี่ย2 ชั่วโมงสบายไม่ทรมานไม่ยากถ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัตินานบางทีท่านนั่ง2 ชั่วโมงเดิน2 ชั่วโมงนั่ง2 ชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งครับแป๊บเดียวก็หายไป นี่การเดินจงกรมก็เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกความอดทนด้วยทีนี้ถ้าเราได้หลักในการเดินจงกรมในชีวิตประจำวันเดินไปเดินมานะถ้าไม่จำเป็นต้องพูดคุยกับใครไม่มีโทรศัพท์ก็ให้เป็นการเดินจงกรมเป็นการผ่อนคลายเป็นการตั้งสติก่อนที่จะเข้าไปในห้องหรือเข้าไปในที่ทำงานต่อในการเดินจงกรมคือการปฏิบัติที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติกว่าเวลานั่งเราเดินในจังหวะที่ค่อนข้างปกติเหมือนเดินทั่วไปเพียงแต่ว่าเราสำรวมเราก็จับมืออยู่ที่ตัก ไม่แกว่งขาแขนแล้วก็ไม่มองซ้ายมองขวามองข้างล่างมองที่พื้นแล้วในการเดินเป็นหมู่ใหญ่เรายังต้องมีสติอย่าให้เดินเร็วเกินไปช้าเกินไปแล้วเป็นที่รำคาญของคนอื่นพยายามรักษาระยะให้พอดีระหว่างเรากับคนที่อยู่ข้างหน้าเราในส่วนการกำหนดจิตใจถ้าใครอยากลองดูลมหายใจระหว่างการเดินมันก็ไม่ถึงกับห้ามทีเดียวอาจจะถูกจริตคนบางคนแต่ส่วนมากเราจะเน้นการกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นหลักซึ่งเราจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธกำกับอีกทีก็ฝ่าเท้าก็ลงมาพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ลักกันเดียวกันคือจิตจะไปโน่นไปนี่พอรู้ตัวดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาฝึกให้มันหายพยศให้มันอยู่ในวินัยให้มัน อยู่ในโอวาทจิตใจเรายังวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันเป็นจิตที่อ่อนแอไม่มีพลังแล้วไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวจิตใจไว้ได้นี่ถ้าใครเคยท่องบทสวดมนต์อื่นในเบื้องต้นของการภาวนาเราก็ใช้บทสวดมนต์อื่นก็ได้อย่างอิติปิโสภะคะวาก็ได้เหมือนกันทีนี้มันมีทิปหรือว่าเทคนิคอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเดินใน องค์เดียวและคนเดียวมันจะเดินในบนทางจงกรมซึ่งจะยาว20-30ก้าว เราจะมีเครื่องหมายต้นทางกลางทางและปลายทางเดินกลับไปกลับมาเราจะมีเครื่องหมายและเครื่องสังเกตทุกสิบกว่าก้าวดังถ้าเกิดเผลอเราก็ตั้งต้นใหม่ไม่เกินสิบกว่าก้าวมันก็ไม่กี่วินาทีทีนี้ในเมื่อเราไม่เดินกลับไปกลับมาแต่เดินจะเดินที่วงเวียนข้างนอกนะฮะ เราสามารถเอาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างซ้ายของเราเป็นเครื่องสังเกตทุกสิบกว่าก้าวดังเราตัดงานทุกงานงานทั้งโลกงานทั้งธรรมก็เหมือนกันถ้าเราตัดงานใหญ่ลงไปเป็นงานย่อย มันจะรู้สึกไม่หนักไม่ยากดังถ้าเรากำหนดต้นไม้ทั้งสายมือแล้วตั้งใจเดินอย่างมีสติจากต้นไม้ต้นที่หนึ่งไปสู่ต้นไม้ต้นที่สองแล้วก็ตั้งต้นใหม่ก็ระยะเวลาในการเดินจงกรมจึงเลือกแค่10 กว่า 9ทุกครั้งก็ตั้งต้นใหม่อย่าปล่อยให้จิตใจคิดเผลอนานเพราะการเดินนะถ้าปล่อยเนี่ยมันจะคิดเรื่อยเปื่อยได้เป็นเวลานานดังนั้นการที่มีอะไรที่จะเตือนให้เราตั้งต้นใหม่ในกรณีที่เราเผลอนี่สำคัญอย่างไรก็ตามในเมื่อเราเดินในลืมตาแล้วก็รับการสัมผัสอะไรต่างๆมากกว่าเวลาเรานั่งถ้าจิตสงบในระหว่างการเดินได้อาจจะเป็นอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการเจริญปัญญาอันที่เรานั่งแต่ว่ามันนิ่งเกินไปแล้วจิตก็ก้าวไปสู่ขั้นที่จะพิจารณาสังขารให้เกิดปัญญาชั้นวิปัสสนาได้ในยากแต่ในการเดินนั้นจังหวะของการเดินมันให้กับการพิจารณาเพียงแต่ว่าต้องฝึกจิตให้มีวินัยให้อยู่ในให้สามารถพิจารณาอะไรอยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้มันจึงจะดีก็เชิญลงไปตั้งแถวข้างล่างนะ